ወታደራዊ ኃይልታ ዚምባብዌ ነታ ሀገር ዳህረ መቆጻራም መጀመሪያ ጊዜ ተማለሰን በት መደረግ ዘስሙዑ ወዲ ተሳን ሰለስተን አመት መራሒታ ሀገር ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ አንድታት እታ ሀገር ሕጅውን ተግበራዊኦም ክብሎ ነቲ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ዝተካየደ ሃገራዊ ባይቶ ዝካየድ ሃገራዊ ባይቶ ፓርቲኦም ከም ዝመርሑን መዝነቶም ከም ዘይለቁን ኣፍሊጦም ኣሎ። አኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዛለቲካ ሆክ ካብ ዋሽንግተን ዘዳለወ ውን ታኪዳኖ ከተቆብያ
ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ዚምባብያን ቀዳም ሕዳር 18 ኣብ ጎደናታት ዋና ከተማ ሃራሬ ብምውፃእ ን37 ዓመታት ነቲ ሃገር ዝመርሑ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ክለቁ ጠሊቦም። እንተኾነ ትማል ሰንበት ናይ ቴሌቭዥን መደረ ዘስምዑ ብዕድመ ዝደፍኡ መራሒ ዚምባብዌ ካብ መዝነቶም ከም ዘይለቁ በንጻሩ ነቲ ናይ ወርሒ ታሕሳስ ባይቶ ፓርቲኦም ክመርሑ ምዃኖም ገሊፆም
ኮንግረስ ዩ ፊክስ ፕሮም
ምድብ ኣኼባ ባይቶ ድሕሪ ቁሩብ ሰሙናት ክካየድ እዩ። ነቲ መስርሕ ድማ ክመርሑ እየ። ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ንውፅኢት እዚ ኣኼባ ዘተውሕት ወይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ዝተወጠነ ስጉምቲ ድማ ኣይ ክንገብርን ኢና።
ይኹን ዳ እምበር ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ቅድሚ 37 ዓመት ዝመስረትዎ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ሶኒ ካብ መዝነቶም ተዘይለቂቆም ክሲ ክምስረት ምዃኑ ፍሊጡ ኣሎ። እቲ ኮሚቴ ወሲኹ ሮበርት ሙጋቤ ብምክትሎም ኢመርሰን ማናጓ ከም ዝትክኦም ውን ሓቢሩ ኣሎ። ወታደራዊ ሓይልታት ዚምባብዌ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ሃገር ድሕሪ ምቁፅፃሮም ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ማሕዩር ገዛ ምፅንሖ ምፍለጥ እዚ ናይ ትማል ሰንበት መደረ ድማ ድሕሪ ምስ ወታደራዊ መራሕቲ ተሃገር ካይዱ ወዘተ ዝሰዓበ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ላቭ ሞር ማዶክ መምህር ሕጊ ኣብ ዚምባብዌ ዩኒቨርሲቲ እዮም። ንሶም እዚ መስርሕ ሕጊ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ጥንቃቐ ዝሓትትን መስርሕ እዩ። ምክንያቱ ሰብ ሞያ ሕጊ ነቶም ዘይፍቱ መራሒ ብክልተ ሲቱ ኣብዝሓ ድምፂ ክስዕሩ ዝውሃብ ድምፂ ንላዕሊ ዝኸይድ መስርሕ ይብሉ። ንሶም ብተወሳኺ ክሱ ክንብል ከለና መጋባእያ ማለት እዩ። መጋባእያ ድማ ክሱስ ንምክልኻል ክትዕ ከቅርብ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ክኣትዎ ኣለዎ። እዚ ድማ ብሓፂር ናይ ግዜ ገደብ ክኸውን ዘይኽእል እዩ ይብሉ ማዱኽ። ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ በቲ ዝበልዎ ክሲ እንተተኸሲሶም እሞ ገበነኛ ኮይኖም እንተተረኺቦም ንኣብነት ኣብ ክስታት ገበን ኣንጻር ሰብኣዊነት ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነ ንምሉእ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ዘጣል እዩ። እዞም ዝኸሱ ዘለዉ ሰባት ድማ ኣብ ሓደ እዋን ተጠቀምቲ ትመሪሕነት ዝነበሩ ከም ዝነበሩ እውን ኣብ ግምት ምእታው የድሊ እዩ ብሉ። ዋላ እኳ ንሮበርት ሙጋቤ ንምክሳስ ኣብ ግምት ዝኣቱ ብዙሕ ረቑሒታት እንተለዉ፣ ብዙሓት ዜጋታት ተሃገር ግን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ጎደናታት ተሃገር ብምውፃእ ሮበርት ሙጋቤ መዝነቶም ክለቁ ይሓ ተዋለው። ሓላፊ ማሕበር ገዳይም ኩናት ዚምባብዌ ክሪስ ሙቱዝቫንጓ ሎሚ ሶንያ ዝሃብዎ ቃል ተቃውሞታት ክቕፅሉ ምዃኖም ማሕበሮም ድማ ነቲ ስጉምቲ ወታደራዊ ሓይሊ ህጋውነት ንምሓብ ክሳብ ቤት ፍርዲ ክበፅሑ ድሉ ምዃኖም ይገልፁ።